Оке, қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздер тыңдап отқан нәрсе бұл подкасттың эпизоды. Бұл менің жеке подкастым. Мен бұны жүргізіп жүрген білмеймін, бірнеше жылдар болды. Бар беске эпизодтарын тыңдап көрсеңіздер болады. Қазір мен осы жерде осы аудиоблогымның болашағы туралы кішкене айтам, түсіндіремін. Барлығын ашық түрде көрсетем, жалпы подкастинг қалай жұмыс істейтіні туралы да. Бұрын мен жалпы рандом, жай, әйтеуір бір адамдарға сала беретін, өзіме қызық ақпаратты айтып отыра беретін, мынандай болатыр, бай болатыр деген сияқты. Бірақ қазір жағдай кішкене өзгерді, мен Лос-Анджелесте тұрып жатқаныма 4 ай болды. Қазір жұмыс көп, уақыт аз. Әр адаммен, достарыммен, туыстарыммен сөйлесе беруге шынын айтайын уақыт аз. Кеш келесің, енді сөйлесейін десең, үйдегі жаңа жұмыстар себебі енді сөйлесейін десең, Қазақстанда тым, мысалы, түн болып кетеді. Немесе тым ерте болып тұрады. Сол үшін ыңғай келмейді. Енді мен осы нәрсені подкастингнің күшімен шешіп көрем. Ең алдымен менің туыстарыма айтарым. Бізде бәрі жақсы, аман есенбіз. Лос-Анджелесте болып жатқан өрттен біз ешқалай зардап шеккен жоқпыз. Жаңалықтағыдай көрсетіп жатқандағыдай өте бір ауыр жағдай болып жатқан жоқ біз жақта. Жалпы негізгі өрт өте ауыр, бірақ біз тұрып жатқан жақта ондай проблема жоқ. Лос-Анджелес ол өте-өте үлкен қала, ол кішкентай ғана қала емес. Мен сіздерге шамалап қана айтайын, маған былай көрінеді Лос-Анджелестің аумағы ша, жалпы Лос-Анджелес деп айтылатын аумақ. Шамамен мысалы Алматы мен Ұзынағаштың арасы сияқты жер. Үлкен қала, кішкентай-кішкентай қалалардан, аудандардан тұратын. Соның барлығы Лос-Анджелес деп аталады. Мен қазір көріп жүрген сол. Сол сияқты, и соның бір-екі районында өрт болып жатыр, жаңа таулы жағында. Ол өрттің себептері көп негізі, бірақ ең несі бұл жақта жаңбыр жоқ, әрдайым жаз сияқты болып тұрады, сондықтан кішкене жаңағы жылы желдер келген, сол желдер арқылы үшін өрт көтеріліп кеткен. Өртті қазір тоқтатып жатыр шамамен, бірақ жалпы негізгі жаңағы ең ауыр кезеңдерін өтіп кеткен қазір. Адам қайтыс болған адамдар бар, үйлерінен кеткен адамдар бар неше түрлі, бірақ ол бізде бәрі аман есен жақсымыз. Роза мен Айғаным аман есен келді осы жерде қазір. Айғаным жалпы енді үйреніп қалған, ол қазір түсінеді Америкада жүргенін, біз осы жаққа көшкенімізді. Содан енді оған да барлық жағдайын жасап жатырмыз. Әзірге үйде қазір біз бақша іздеп жатырмыз, бақша немесе мектеп, көреміз қайсысы ыңғайлы болады, соған барамыз. Алдында бір бақша сияқты, сол бақша мен мектептің ортасындағы бір мекемеге барсақ, сол жерде кәдімгі ішіндегі сыртындағы хабарландыруларды қазақ тілінде де жазып қойғанда, мысалы жаңағы ағылшын тілінде, испан тілінде тұр, соның арасында қазақ тілінде де жазып қойған. Енді оны шынын айтайын, мен таң қалдым. Ас мәзірін қазақ тілінде салып қойған, бүгін мысалы жаңағы Мартин Лютер Кинг Джуниор деген кісіге қатысты бір мейрам болып жатыр. Сол бүгін бұл мемлекетте ешкім ешқандай жұмыс істемейді, сол ішінде демалыс деп жазып қойған. Оның барлығы қазақ тілінде, маған өте ұнады. Және орыс тілінде жоқ, ағылшын тілінде, басқа тілдерде тұр, кәріс тілдерінде жазып қойған ба. Сондай жалпы алғанда бұндай қарым қатынас маған өте ұнады. Сондай бұйырса, сөйтіп ақырындап Айғанымды байғанымға қазір бақша іздеп жатырмыз. Роза сол Айғанымен әзірге. Жалпы алғанда сондай, бәрі дұрыс. Егер кімде менің номерім бар, звондаңыздар, хабарласыңыздар, WhatsApp-қа аудио жазыңыздар деген сияқты. Жауап береміз, бәрі сондай. Біз егер жауап бермей жатсақ телефонға немесе нелерге, ол бізде жаңағы бірдеңке болмаймыз, жалпы көрмеуіміз мүмкін. Өйткені бұл жақта жаңағы WhatsApp, Telegram деген нәрсені көп қолданбайды адамдар. Көбіне қолданатын кәдімгі әдепкі өзіміздің жаңағы телефон, содан кейін SMS қолданады екен. Сондықтан жаңағы WhatsApp пен Telegram-ға шын айтам, көп кіріп жүрген жоқпын. сондай нәрсе. Сондықтан да осылай болуы мүмкін. Айып етпессіздер. Әзірге енді толықтай орнығып алмағандықтан осындай нәрселер болып тұратын шығар. Сол мен өз жұмысымды айтатын болсақ, жұмыс жүріп жатыр. Көп қапырамыз, сұмдық қатты көп емес, бірақ жалпы болады. Табыс бар азмаз. Жаңағы ремонт бытовой техники мен қоса кейде доставкаға шығып тұрамын. Одан кейін тағы да бір жаңа тұрақты жұмыс табамын деп соған да талпынып жатырмын. Алдында бір екі компаниялармен жұмыс істеп көрдім, кішкене жағдайлары дұрыс емес деу екен, сондықтан мен олардан бас тартып қош айтыстық, былай айтқанда. Өйткені енді шынымен де олардың енді дұрыстап бір айтып берермін. Сол сіздер енді қалай істейсіздер? Қараңыздар, мынау сіздер тыңдап отырған подкаст. Мен бұйырса бұны апта сайын салып тұруға тырысамын. Окей. Енді сіздер, мен қазір осы эпизодтың сипаттамасына салып қойған сілтемелер арқылы өтіп, бұл подкастқа тіркеліңіздер. Тіркеліңіздерде сол жерде жаңа хабарландыру дегені бар. Notification, уведомление деген бар. Сол уведомлениесін қосып қойыңыздар. Жаңа эпизод шыққан кезде сіздерге келіп тұрады, телефондарыңызға өстіп аудионы тыңдай аласыздар. Сөйтіп маған жекеме немесе жаңағы чатқа болсын, қай жерге болсын, я бұл подкасттың өзінің чаты бар, сол жерге жазсаңыздар болады, сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен барлығын жинап келіп осы жерге жауап беріп жинап отырамын. Жалпы алғанда сондай. Сол сөйтіп ақырындап үйреніп келе жатырмыз. Енді нен айтсақ болады? Кеше неге бардық? Walmart деген үлкен дүкендер желісі бар. Сол жерге Walmart-қа барып, алдында қалған бір-екі затты қайтадан өткіздік. Бұл жақта көбіне заттарды өткізу оңай. Чегін апарасың, сенен дым сұрамау мүмкін. Просто жай ғана апарасың, болды, қабылдай салады. Көбіне сондай. Мен қанша зат осы жерге келгел қолданбаған немесе керек болмай қалған нәрселерді апарып өткіздім. Бірде бір сұрақ қоймайды, және ақшасы сенің картаңа келіп түседі, бір апта екі аптаның ішінде келіп түседі. Немесе сол жерде ауыстырып алсаң да болады жаңағы затты. Иә, біз мен енді әдетте сол ақшасын аламын да, қайтадан басқа зат керек болса соны сатып алып жүремін. Сөйтіп керек емес бір заттарды өткіздік, және өткізген нәрселердің ішінде ол жаңағындай child seat дейді қазір. Көліктегі бала орындығы, айғанымға арнап сондай бір орындық алғанбыз, шамамен $60 ма сондайға. Бірақ ол кішкентай болып шықты, кішкене ыңғайсыздау, курткамен отырса қысады да кішкене. Содан кейін сол үшін соны өткіздік те, оның орнына бір үлкендеуін сатып алдық. Үлкендеуін алдық. Бұл әлдеқайда ыңғайлылау, айғанымға өте ұнады. Қандай қысады, бүйтеді сөйтеді деп арызданып жүрген жоқ. Сол үшін осы орындықты қалдыратын жақтымыз, өйткені енді ол шынымен ыңғайлы. Содан кейін тағы не бар? Содан кейін барып тура Астанадағы өлшемдегі бір теледидар сатып алдық. TLC деген 32 диаметр 32, тура Астанадағыдай. Бірақ бұл біз Астанада кезінде шамамен бір 100 мың теңгеге сатып алсақ, мынаны біз $120 ма? Шамамен бір $120 сатып алды ғой. Қатты қымбат емес. Ішіндегі жаңағы Smart TV, ана мынау бықи-чықи дегендер бар. Жалпы негізі алмай қойық дегеніміз, бірақ алмауға болмай кетті. Өйткені айғаным менің ноутбугім арқылы жаңағы YouTube-ын қарап жүрді. Біз әлі де оған телефон бермейміз, видео бірдеңке қарауға, сондықтан ноутбуктен қосып беруіміз мүмкін. Сондай енді мен ноутбукты жұмыс істеуге алуым керек, ол мысалы көру керек деген сияқты. Сол үшін сондай бір компромиске келіп, сондай бір ымыраға келіп біз теледидар алуға келістік. Сөйтіп теледидар алып қойды, қазір үйде тұр. Соны қосып бердік. Мұна бұратқан сияқты енді, ақырында үйренеді ғой, оғанда бір уақыт, бір мезгіл соны көріп қойға болатын сияқты. Ол жердегі жаңағы операциялық жүйесі, бұл теледидардың неше түрі бар ғой, соның ішіндегі Roku дегені. Өкінішке орай Roku-дың ішінде қазақстандық арналардың қолданбасы жоқ екен. Мен қазірдің өзінде мен іздеп қарап отырмын, міне Қазақстан дейді. Қазақстандық арналар жоқ екен. Мен ойлап отырмын, қазір осыны мен мүмкін жасап көремін деп. Шын. Тілге қатысты бағанағы айтқанды хабарландырудан бөлек айтарым. Алдында тоже бір жұмыстар істеп жүріп, басқа бір қазақстандық отбасын, Қазақстанға келген қазақтарды кездестіріп қалып, жандарында балалары бар екен. Айғаным жалпы балалармен сөйтіп қазақ тілінде сөйлесуді сағынып қалған сияқты, аналармен сөйлесіп, кәдімгідей бір жақсы болып қалды негізі. Сондықтан бағанағы біздің баратын бақшаларда қазақстандық қазақ балалардың көптігі маған ұнап отыр. Кейбір кісілер айтады, алдында ол олармен қазақша сөйлеп ағылшын үйренбей қалады ғой деп, бірақ бұл шындыққа жанаспайтын нәрсе. Бала бұл жақта бәрібір ертелігеш бәрібір қазақ тілін үйренеді, ағылшын тілін үйренеді, бірақ біз үйде қазақ тілінде сөйлейтіндіктен ол қазақ тілін ұмытпайды. Иә, көбісі жаңағы айтып жатқан нелердің, туыстардың айтуы, үрейлері, иә, қазақ тілін ұмытып кетеді, енді бізді танымай қалады деген сияқты, ондай ештеңке жоқ, бәрі дұрыс. Ешкімді ұмытпайды, бәрі орында. Сол аман есен жүріп жатырмыз. Содан кейін тағы қандай нәрселер. Пәтер ауыстырдық жақында, осы бір екі апта болды ма, бір апта болды, екі апта болып қалды ғой, 10 күндей болып қалды шамамен пәтер ауыстырғанымызға. Бұрын біз Санта-Моника деген жақта тұрғанбыз. Ол үйге, үйді мен жаңағы не арқылы тапқанмын, таныс арқылы таптым, бірақ ол ана Airbnb деген қолданба бар, сол арқылы алынған пәтер болған. Кішкене қымбаттау, бір бөлме және ас үйді біз бір кісілермен бөліп қолдандық, сол бағасына енді кішкене қымбаттау болды. Ал қазіргі үй, бұл да арзан емес, бірақ бұл кәдімгі Қазақстанда екі бөлмелі деп саналатын үй. Бұл жақта ол one bedroom деп аталады. One bedroom, bedroom деген ұйықтайтын бөлме, ол one bedroom деп саналады. Демек ол әдетте қалай сен кіресің, кіреберісте ас үй болады. Ас үй әдетте жаңағы не, студия дейді ғой. Сондай студия, кіреберісте жаңағы living room дейді. Living room деген біздегі мына кіреберіс, мына Нұрғазам үйінде кірген кездегі теледидар тұрған жер бар, сол жер living room деп аталады. Содан кейін қосымша тағы бір бөлмесі, несі бар, жаңағыдай bedroom, ұйықтайтын спальня дейді ғой, сондай спальнясы бар. Бұл жақта бұл бір бөлмелі пәтер болып саналады. Сол бір бөлмелі пәтерді қазір жалдап сол жерде тұрып жатырмыз. Иә, апартмент дейді, кәдімгі қазақстанда квартира дейтін не, иә, тұрғын үй кешені, жилой комплекс дейді ғой, сондай жер. Тура жаңағы Холливудтың ортасында деуге болады. Ана жұлдызды аллея дейді, ана нелерде тротуарда жұлдыздардың аттары жазылған, сондай соған өте жақын орналасқан. Джимми Киммел деген кісінің офисі жақында, мен соның шоуына кіретін жер сөйлейді екен. Үшін өте сондай бір әйгілі жерлері бар районға тап болыптық. Біз оны соған бола таңдаған жоқпыз. Біз жалпы адаммен келіскен кезде басқа бір критерийлермен алғанбыз. Сөйтсек сондай район екен. Шынын айтса, баламен тұруға қаттанға жер деп демеседім, өйткені жақында бір парк деген жерде бір демалатын жерлер ондай таппадым. Сондықтан біз болашақта негізі ол жерден көшеміз, бұйырса. Бұл жақта енді көшу бір қатты қиын нәрсе емес. Менде енді көлік бар ғой, қазір жалға алған көлік бар. Мен 2008 немесе 2009 жылы ма Prius айдап жүрмін. Ол Prius-қа ай сайын ақысын төлеп тұрамын. Бұл менің алған ақы өте арзан болып саналады. Мен білмедім, мен қалай бұлай осылай арзан тауып алғанымды, бірақ $450 айына деген бағаны сіз бір жақтан таппайсыз. Әдетте $600-$700 төлейді бір ай жалға алған үшін. Нені? Көлікті жалға алған үшін. Неше түрлі көліктер бар. Жаңасын былай да кредитке алсаңыз да сондай болады шамамен. оны сақтандыру бар деген сияқты бәрін қосқан кезде сондай. Мен енді тек қана таза жалдауына $450 төлеп отырмын. Және оның несіне сақтандыруына, әлі сақтандыруын есептеген жоқ, сақтандыруын бұйырса есептейді. Плюс сақтандыру кетеді бір $150 болады. Соны қосқанда 500-600-700 долларға жетіп тұр ғой, бұл айтқанда. Вот. Сол, осыдан бір 10 күн бұрын ба тағы да не алдым? Правамды алдым, тапсырдым. Бұл жақта права алу дегенде оңай процесс емес. Қазақстандағыдай, я мен Қазақстанда маған правам өте, өте оңай алғанмын. Маған праваны алып берген кісі білет, мен бұл жақта алдым. Осыны тыңдайды деген ойдамын, көп-көп рахмет сізге. Бірақ бұл жақта ондай әдістермен ондай жүргізуші куәлігін ала алмайсың. Сол үшін мен на TikTok-та айтқандағы видеодағыдай кәдімгі кітабын оқып, тестін тапсырып, тестін кітапты оқымай тапсырып көргем, мен құладым бір рет. Ол тест тапсыру үшін $50 төлейсің. Бір рет құладым, бірақ сен жаңағы төлеген үшін сен 3 рет тапсыруға мүмкіндік береді. 2 рет онлайн, егер 2 рет онлайн тапсырмасаң, сол жаңағы права тапсыратын мекемеге барып, тағы да тапсырып көрсең болады. Сөйтіп мен екінші рет тапсыра алдында жаңағы кітабын толық оқып шығып, түсініп тапсырып көрдім. Кітапты бір рет оқып шыққан соң оңай тапсырдым. Содан кейін нені тапсырасың? Көлікті жүргізіп көрсетесің. Behind the wheel test дейді. Жаңағы көлікті жүргізу тестінен өтесің. Ол өткізу тестінің өзі бірталай әңгіме. Сен ол жерге өзіңнің көлігімен бару керексің. Өзіңнің дегенде жаңағы жеке саған тиесілі емес, жалпы ол мекеме саған көлік бермейді. Мына көлікпен жүресің деген сияқты. Сен өзің көлік айдап барасың. Және сен айдап баратын көліктің де арнайы талаптары бар. Ол сол Калифорниядағы калифорниялық правасы бар көліктің иесі сенімен бірге келу керек. Және ол көлік сақтандырылған болу керек. Сол көліктің иесі сенімен бірге келіп, өзінің құжаттарын беру керек жаңағы тест өткізетін кісіге, мекемегеші. Содан кейін барып мекеме сенен жаңағыдай көлікті жүргізу тестін алуға келіседі, былай айтқанда. Сен рұқсат аласың. Сөйтіп, сен жаңағыдай көлікті тестеуден өтетін жерге көлікті жүргізіп келесің. Сенің жанында сен алып келген кісі көліктен шығады. Және оның орнына жаңағы тест өткізетін адам келеді. Және ол адам өзінің тексеретін нәрселері бар, там бұрылыстарды, парковкаңды, скорость ұстауыңды, линияларды ауыстыруыңды, сондай нәрселердің бәрін тексереді. И мен бірінші тесттен сөйтіп құлағам. Құладым, көңіл күйім болмады, ашуландым, өйткені мен сол көлікті жаңағы бір адамнан алу үшін, ол адамға тағы да, ол сол тесттен өту үшін, көлігін маған бере тұрған үшін, мен ол адамға $100 төледім. Бұл айтқанда $100 босқа кетті деуге болады, бірақ енді әрине ол $100 босқа кеткен жоқ, мен тәжірибе алдым. Содан кейін сол көлікті бірінші рет құлаған кезде ол жерде мынандай жақта стоп, бізде де Қазақстанда бар ғой стоп деген, бірақ Америкада стоп деген өте көп сигнал. Стоп, барлық жерде стоп, стоп деп қоя береді. И стоп болған кезде сен тоқтау керексің 3 секунд, содан кейін барып жүру керексің де, егер бәрі дұрыс болса. Мысалы стоп, и сосын астында не жазып қойды? All way деп жазып қойды. Егер all way деп тұрса, демек барлық көліктер тоқтайды, содан кейін барып жүреді деген сөз. Мысалы, екі көлік қатардан келіп қалса, кім бірінші келді, сол жүру керек. Егер екеуі тура бір мезетте келсе, мысалы, кім оң жағында тұр, сол бірінші жүру керек деген сияқты. Сондай нәрсе да. Мен енді жаңағы көлікті жүргізіп келе жатырмын, сондай өте бір ауыр жолға келді. Бір кішкентай жол, үлкен 4 жолақты жолды кесіп өтеді. Ана кішкентай жолға стоп тұр да, демек мен тоқтауым керек, күтуім керек. Ана 4 жолақты жол, 2 жол оңға, 2 жол солға кетіп жатыр ғой, солардан күтіп көлік жоқ кезде жүруім керек та. Мен тоқтадым, оң жағыма қарадым, көлік жоқ, сол жағыма қарадым, көлік жоқ. Содан кейін оң жаққа қарап бара жатқан кезде ақырын ғана жаңағы нені жібердім да, ақырын ғана жаңағы газды басым деп кішкене қозғалып, өйткені бағана қарағанда жоқ болды ғой. Сөйтсем, мен бұрылғанша жаңағы кісі қарап отырса керек та менімен бірге, и ана жақтан бір көлік шығып келе жатыр да, ол ойлап қалса керек, мен жаңағы газды басайын деп жатыр деп, жүрейін деп жатыр деп. и маған бүйтіп стоп деп айқайламасы бар ма? Егер жаңағы кісі инструктор ма, кім, офицер ма, сөйтіп саған сөйлесе, айтса мысал, қазір жүр, немесе мінерде бүйт деп саған нұсқаулық берсе мысалы, я, ол өзі нұсқаулық беріп отырады, қазір ана повороттан, ендігі повороттан бұрыл, ендігі жерде мынай бүйтіп жаңағы көлікті тұраққа қой деген сияқты сондай нұсқаулық беріп отырады. Ал егер саған андай жүру бойынша айтса мысалы, қазір жүріңіз, жүрмейсіз бе, немесе тоқтаңыз, бүйтіңіз, жаңағы жылдамдықты көбейтіңіз, азайтыңыз деген сияқты айтса, онда сен тесттен автоматты түрде құлайсың деген сөз. Сөйтіп жаңағы стоп деген сөз үшін мен түсіндім, ол кезде мен автоматты түрде құлағандығымды. Сөйтіп жаңағы жолдан өттім, бардым да көлігін қойдым. Ол кісі маған айтты, өкінішке орай сіз тесттен бүгін өткен жоқсыз деді да. Мен сұрадым, қандай қателік деп. Содан маған ол кісі екі қателік айтты. Бірінші жаңағы стоптағы өте алмағаныңыз деді, жарайды дедім, оған мен келістім, өйткені енді де юре былай айтқанда ол кісі дұрыс айтып тұр да, мен көріп нақты көліктің жоғын көрген соң ғана қозғалуым керек еді да, бірақ енді жаңағындай бір сұмдық қылып айтатын нәрсе емес стоп деп, сөйткені мен біліп тұрмын. Ал екіншісі бұл жақта жаңағындай blind spot деген бар, мынандай айнадан қарағанда көліктің жан жағы көрінбейтін жері болады ғой, сол blind spot деген сол жер, орысша слепая зона дейді. Сол слепая зонаны сіз қарамайды екенсіз оң жағыңыздан дейді да, сол жағын қарайсың дейді, оң жағыңыз қарамайды екенсіз дейді. Соны үйреніңіз деп маған кеңесін берді да, қош айтысты, окей деп үйге келіп жаңағы әр осындай тесттен өту үшін сен жай бара бермейсің. Appointment дейді, ол кездесу деген сөз, кездесуді жоспарлау керек. DMV-дің, осы Лос-Анджелеске қатысты DMV-дің сайтына кіресің, жаңағы несін таңдайсың, ауданын таңдайсың, сол аудандағы жаңағы DMV-дің офисіне кіріп қарайсың, қашан қалай баруға болады, қандай даталарға баруға болады, қашан бос деген сияқты. Сөйтіп мен қарасам, екі аптадан кейін ғана ма уақыт қалыпты соның біреуіне appointment жасап, қайтадан тест тапсыру үшін $6 ма $7 ма төлеу керек, сонысын төлеп дайындап ендігіде барып өткіздім. Сол екі аптаның ішінде мен YouTube-тан өте жаңағы осы туралы, жаңағы кісі айтқан қателіктер туралы, жалпы тестті тапсыру туралы видеолар қарап, енді бір рет өтіп алған соң кішкене тәжірибе бар ғой, сол тәжірибенің бәрін қосып екінші рет тапсырғанда қобалжу менде көп болған жоқ. Қобалжу болды, бірақ ондай біріншідегідей емес. Содан кейін жалпы мен былай ойладым да, жаңағы жанында отырған инструктор немесе офицер ма, кім, иә маман дейікші, иә жанында отырған маман, ол жаңағы не сияқты, мысалы GPS навигатор сияқты деп есептедім. Навигатор айтып отыр ғой, қазір мынандай 100 метрден кейін бұрылыңыз деген сияқты, содан кейін солға бұрылыңыз немесе тоқтаңыз деген сияқты. Мен сол сияқты қылып қабылдадым да, және маған ол стрессті түсіруге көмектесті. Мен көп қатты қобалжыған жоқпын. Содан кейін жалпы бір 5 минуттан кейін бір маған бәрібір болып кетті, отыр ма отырған жоқ па, жай ғана әдепкі өзімнің немде көлікті жүргізе бердім да. Ол кісі айтты, тоқтатты, жаңа парковка жасадық, бұрылдық, өйттік бүйттік. Ең соңында ойладым мен, маған ештеңке деген жоқ жалпы, иә. Содан кейін ойладым, окей, құласа құлайды, тағы да бір тапсырамын, мен түбі бұл тестті бәрібір тапсырамын, бәрібір праваны алам деген оймен келдім. Сосын бір кезде мен былай бұрылыңыз, былай бұрылыңыз деп алып келді да, енді барып ана жерге жаңағы көлікті тұраққа қойыңыз деді. Мен сол кезде барып түсіндім біздің жаңағы DMV-ге бүйтіп айналып келіп DMV-ге қайтып келгенімізді. Сөйтіп көлікті қойдық, сол кезде маған айтты, құттықтаймын, сіз өттіңіз, кіресіз 27-ші ма 28-ші терезеге барыңыз, сол жерден сіз уақытша жүргізуші куәлігін аласыз деп. Менің қуанышым енді шексіз болды сол жерде, шын айтамын, өте қатты қуандым, өйткені бұл нәрсе енді өте маңызды нәрсе. Өйткені сен жұмыс істеу саған варианттары көбейді, сен енді менде енді жаңағы жұмыс істеуге рұқсат бар ғой, сондықтан мен басқа да жұмыстар ала аламын. Мысалы жаңағы мувингті алатын болсақ, мувингте мен тек қана жаңағыдай зат көтеруші ғана емес, мен қазір енді драйвер бола аламын, иә мен сол мувинг жүргізетін машинаның жүргізушісі болып та жұмысқа шыға аламын былай айтқанда ше. А оның ақысы көбірек әрине. Немесе жаңағы доставканың біреудің аккаунтын жалға алмай өзіме аккаунт аша аламын. иә, сондай осындай плюстары көп, сондықтан мен енді қатты қуандым. Содан кейін бұл жалпы бір сенің қазақстандық немен алатын болсақ, бұл бір жеке куәлік сияқты да құжат. Сондықтан көмегі көп нәрсе болғандықтан қатты қуандым. Сөйтіп сондай үйге келіп, сөйтіп тойлап алдық. Содан енді менде қазір калифорниялық жүргізуші куәлігі бар. Ендігі қадамдар ол осы куәлікті Real ID дейді. Қазір бұл тек қана осындай көрсетуге арналған құжат болса, осы жерде ғана қолданылады. Real ID қосылса, сен оны жаңағыдай ұшақпен ұшуға қолдана аласың деген сияқты, жалпы сенің жүргізуші куәлігіңнің қолданатын жері көбейеді деген сияқты. Білмедім, мен маған артық етпейді, соны алғым келіп жатыр. Содан кейін бір жерге тұрақтансақ, барып DMV-ге барып мекенжайды ауыстырғаным бойынша хабарлау керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Жалпы ана бұрын болушы еді ғой, справка с места проживания деген ба, сондай болды ғой Қазақстанда. Бұл құжат осындай құжат ретінде де, осы бұл жақта жүргізуші куәлігі тек қана сенің көлік жүргізуіңе қатысты емес, және сенің пропискаңа қатысты да ақпараттың барлығы осыған байланысты. Не істейді, сен басқа құжаттарды алмауы мүмкін, бірақ осыны алып жүруің міндетті де сенің, былай айтқанда. Жалпы жағдай осындай. Енді қазір жаз келе жатыр деп жазға дайындалып жатырмыз ақырындап. Мен өзім дайындығымды бастап кеттім. Жазда жұмыс көбейеді деп отырмыз. Былай айтқанда маған соған қатысты енді бір қадамдар жасау керек. Компанияны күшейтіп деген сияқты, үйренетін білмейтін нәрселерді үйреніп деген сияқты, ол енді көреміз қалай болатынын. Жоспарлар бар, және сол жоспарда ұстануға тырысамыз. Бұл жақта бұл қиын. Маған өзіме, жеке өзіме қиын болып жатыр. Сондықтан егер жасай алмасам, окей, ештеңе етпес, көреміз қалай болатынын. Жалпы сондай. Енді сіздер бұл жерге дейін тыңдап болсаңыздар, керемет. Демек, сіздерге бұл менің подкастымның эпизоды ұнап жатыр деп ойлаймын. Ұнаса да ұнамаса да маған хат жазып қойыңыздар. Ойларыңызбен не қосу керек, қандай сұрақтарға жауап беру керек деген сияқты, апта сайын айтып тұратын жаңалықтар қандай болсын деген сияқты нәрселерді жазыңыздар, хабарлаңыздар. Маған өзіме қызық, мысалы осындай кішігірім эксперименттен қалай шығатын, не шығатын. Менің туыстарым подкасттарды көбірек тыңдап бастай ма, аудионы көбірек тыңдап бастай ма, жоқ па деген сияқты, иә, мысалы. Сол осы подкасттарды айтатын болсақ, мен бұрыннан, осыдан енді 1-2 жыл бұрын ойлап бастаған сол кітабымды бәрібір жазамын деп шештім, қолға алдым, және өзіме бір көмекші таптым. Қазақстаннан бір көмекші таптым. Ол көмекші маған бұл кітапты жазуға көмектеседі. Сөйтіп бүгін бұйырса бірінші мәтін келді. Ол кісінің жұмысы менің жаңағы бұрынғы өткен подкасттарымды тыңдап, осы подкастинг туралы айтқан подкасттарымды тыңдап, соның ішіндегі айтылған нәрселерді, подкастингке қатысты айтылған нәрселерді теріп, оны мәтінге айналдырып редакциясын жасау. Бұйырса ол кісі бәрін жасап көмектеседі деп ойлаймын. Мен өстіп өстіп, мысалы, айтып жіберемін. Содан кейін ол кісі осы айтылғанның барлығынан бір әдемі мәтін жасап шығару керек та. Содан кейін ол мәтінді мен бір рет қарап шығамын, редактор тағы бір қарап шығады. Сөйтіп ол нәрсе кітапқа айналады деп ойлаймын. Бұйырса, иә. Кітап жазу мен үшін маңызды болып тұр қазір. Ол кітапқа қатысты менің жалпы жоспарым да көп. Бұйырса, ол кітапты алдымен қазақ тілінде шығармақшымын. Содан кейін қазақ тіліндегісін шығарған соң, оны ағылшын тілінде аударып, ағылшын тілінде де сатқым келеді. Неге істемеске? Иә, өйткені мен өзімнің подкастинге қатысты біліміме, тәжірибеме толық сенем. Мен оны істей аламын деп. И ол жалпы оқырмандарға пайдасы мол болады деп ойлаймын. Тек қана оқырман емес, компаниялар болсын, мемлекеттер болсын, университет, колледждерге де пайдасы мол болады деп ойлаймын. Вот осындай нәрсе. Жалпы алғанда осындай. Қазір біз шамамен бір жарты сағаттық эпизод екен бұл. тыңдап шыққандарыңызға көп-көп рахмет. Ендігі эпизодтарда естіскенше күн жақсы. Сау.